Трети ден 20 населени места в Габровско са без ток. Багерист с ротиста не е потроши 7 коли в центъра на София. Българите в чужбина правят разликата между броя на населението и включените в избирателните списъци, смятат от ЦИК.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Трето денонощие около 20 населени места в Габровската община, включително връх Шипка и курортния комплекс Озана, са без електрозахранване. Голяма част от тези места са и без водоподаване. В момента работят 12 екипа на ЕОН, наети са и 40 души външни сили за съдействие. Предвид пресечения терен по високите части се налага екипите да вървят пеша, а техниката се пренася на ръце. Особено сериозен е проблема с електропреносната мрежа, ниско напрежение, тъй като има много прекъснати проводници между къщите в селата, както и в частни дворове. Все още не е ясен броя на потребителите без ток по селата и в градската част, коментират от общината. Прохода Шипка и пътя към Озана са проходими, като по високите части движението е при зимни условия. 6 учебни заведения в Габрово са в дървена ваканция, след като бяха измерени ниски температури в класните стаи. Продължава ликвидирането на последиците от бурния вятър и валежите. Предишните дни съобщиха от МВР. Пожарната работи главно за отводняване на къщи и сгради в областите Бургас, Варна и Добрич. От Великотърновското село Горни Гърневци с нощи са изведени 4 души, които са били блокирани преспите. Късно с нощи служители на дирекция пожарна безопасност и защита на населението са успели да достигнат с високопроходима техника до хижите в местността Карандила над Сливен, където имаше блокирани 15 души. И днес вече няма данни за бедстващи хора в засегнатите от бурята области. На 7 автомобила са нанесени щети, след като стена на сграда се срути в центъра на София. Инцидентът е станал малко преди 10 часа на ъгъла на улиците Тимоки и Веслет, съобщиха от МВР. Това е станало при планирано разрушаване на етажна сграда, която е била използвана за склад. Багерист започнал да разчиства терена, при което една от стените се срутила и частично премазала 2 автомобила. От ламките са нанесли щети на още 5 коли. Няма пострадали, полицията отцепила района. Все още не е ясно дали ще се учи в понеделник заради провеждащите се в неделя местни президентски избори, установи проверка на Дарик. В Общинската дирекция образование и наука в Пловдив, например, до момента не е постъпила заповед на министъра на образованието за регламентиране на неочебните дни, както за деня след изборите, така и за евентуалния балотаж. От пресцентъра на министерството обясниха, че до края на деня ще има информация дали е издадена заповед и кога тя ще бъде сведена до знанието на училищните директори и учениците в цялата страна. Бързо производство за купуване на гласове е образувано срещу 38-годишен мъж от Свищов. Той предложил 30 лева на свой съграждани, за да гласува в полза на определена политическа партия. Мъжът е задържан в магазин в момент на приемане на списък с имена, егенета и номера на личните карти на 5 души. В хода на разследването свищовлията е предал на разследващите 48 листа с имена, егенета и телефонни номера на 238 души от Крайдунавската община, за които обяснил, че ги набира за застъпници. Но полицията обаче установили, че мъжът им обещавал по 30 лева, ако гласуват за определен кандидат, като вербуваните трябвало да агитират още 4-5 свои познати. Случаят е предаден на районната прокуратура в Свищов. Ксерокопия на бюлетини за изборите за местна власт са намерени в жилището на 54-годишен мъж от село Радомирци в община Червен бряг, съобщиха от МВР. Полицейската акция е проведена на 19 октомври вечерта. При претърсването на къщата, освен ксерокопията на бюлетините, са иззет 1400 лева, всички банкноти с номинал 20 лева, флаш памет, 2 дискети и финансови заявки за необходими суми по повод провеждането на изборите за местна власт в отделни населени места в община Червен бряг. В момента на проверката в жилището са били още 9 лица, мъже и жени от ромски произход. Пред полицията те обяснили, че повод за събирането им е политическа дейност. При 21 членове на ЦИК е изключено да има натиск върху нея. Това заяви членът на комисията, един от нейните говорители Бисер Троянов, предаването на Дари Кой говори. По думите му няма как една партия да може да въздейства върху всичките й членове. След като се разбра, че протоколите от заседанията не се отбелязва поименно индивидуалния вод на членовете на Централната избирателна комисия, намаля желанието тези протоколи да се публикуват, коментира още Троянов. 6 514 917 души ще могат да гласуват на местните избори, а 6 933 748 ще могат да изберат президент. Това съобщиха от ЦИК, като обявиха данните на дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване ГРАО, изготвяща избирателните списъци. Ако се сравнят цифрите с данните от преброяването на населението на НСИ, излиза, че българите, които нямат избирателни права, са само около 430 000 души. След преброяването, статистиката обяви, че към 1 февруари 2011 населението на България е 7 364 570 души. Чуйте какво коментира по този повод Бисер Троянов.
Данните от статистиката от преброяването са официални за статистически институт. Те са официални данни за цялата страна, но те не показват броя на населението и броя на избирателите с право на глас. Преброяването е доброволен акт. Въпреки, че имаше...
Казвате, може да не са участвали в преброяването.
Не само, че може да не са участвали, ами тези, които са в чужбина, те задължително не са участвали в преброяването по причина, че агентите на Националния статистически институт не са ходили в чужбина, не са издървили българските граждани.
Нали трябваше да ги глобяват хората, които откажат да участват в преброяването, май няма глобени.
Да, но когато се е в чужбина, как да откаже, как да бъде намерен. Ето там идва разликата между официалното преброяване на Националния статистически институт и регистрите на населението, които се съхраняват в общините.
Това разлика идва от българите в чужбина, основно.
Предполагам, не мога да кажа в статистически институт кои от избирателите, включени в списъка, ги е преброил и кои не ги е преброил. Но ние имаме твърдо установена практика в последните 20 години, аз смея да твърдя и преди това, че регистрите на населението са базата, въз основа на което се съставят избирателните списъци.
Чуйте какво коментира Бисер Троянов и за самото гласуване.
Вътре има химикалка в кабината за гласуване, която е с синя химикална паста.
Трябва да
е
синя, така трябва, да.
Така, препоръчам все пак тази химикалка да остане за следващия избирател. С тази химикалка се отразява вота. Избирателят предварително набелязал за коя от бюлетините, в кое квадратче ще сложи своя хикс. Отбелязва своя вот за президентската бюлетина и за бюлетините от местния вод. Сгъва бюлетините по фабричните сгъвки. Не случайно се предвиди тези бюлетини да бъдат фабрично сгънати, за да могат те да бъдат минимални по обем, като бъдат пуснати в прозрачните урни, както и да се елиминира възможността избирателят да е сгънал неправилно или да е сгънал така, че при поставянето долу в...
Тя да се разгъне,
да се разгъне и да се види неговия вод, каквото ние сме наблюдавали, за съжаление, в предишни
хикс,
избори.
Хикс, с син химикал, този знак не трябва да излиза от квадратчето, което е определено, нали така?
Нека избирателите да бъдат стриктни, акуратни и да изписват хикса вътре в квадратчето. Допустимо е този знак и да излезе. Това няма да превърне бюлетината в недействителна. Освен в случаите, че този знак Х засяга две и повече квадратчета. Само един знак Х, отново да повторя за всички слушатели, само един знак Х в едно квадратче, вместено в неговите рамки, без да навлиза в друго квадратче.
Прокуратурата има сигнали, които касаят сделката за покупката на вестниците Труд и 24 часа. Това обяви главният прокурор Борис Велчев, но отказа да коментира тяхното съдържание. Вчера в медиите излезе информация, че държавното обвинение провежда проверка по два сигнала за пране на пари срещу собствениците на вестниците. Също вчера беше запорирано имуществото на Труд и 24 часа по искане на Христо Грозев, собственик на част от дяловите на медийна група България. Павел Хаджиев с още информация.
Велчев изтъкна, че не е работа на прокуратурата да се занимава с взаимоотношенията между акционери, но това е започнало да се превръща в практика в последно време.
Съвършено не е работа, но вие сигурно знаете от последните години това е практика. Когато има някакъв много сериозен икономически и търговски спор между акционери, всяка от страните да се опитва по някакъв начин да ангажира прокуратурата. Но сигурно има конкретни случаи, в които такава работа е възможна.
Главният прокурор не беше разтревожен от факта, че в годишния доклад на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, България е на първо място от страните от Европейския съюз по брой разследвания за злоупотреби с европейски средства. Велчев с гордост посочи, че в страната ни за миналата година има 175 влезли в сила осъдителни присъди за престъпления с еврофондове.
Не виждам защо трябва да бъдат разтревожени от това. Това означава, че контролните органи и административните системи ми работите, установяват нередности. Вероятно трябва по-внимателно да прочетем изявленията на говорителите на ОЛАФ. Коментират се две присъди, които са довели до недоволството на ОЛАФ. Когато има произнасяне на върховната инстанция и когато Върховният съд е казал за някой, че е невинен, мисля, че е въпрос на елементарна демократична култура да не поставяме под съмнение този факт.
Непрофесионалистите в сферата на туризма да минават поне едномесечен курс преди да започнат работа, това предложи пред Дарик председателя на Българската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите Богой Рагин. До края на годината ще бъдат изработени професионални стандарти в 7 икономически сектора, сред които е и туризма. Междувременно британският експерт Кейт Тейтли оцени високо качеството на българския туристически продукт, но препоръча да разработим стандарти, които ще са ни нужни в дългосрочен план, например 5 до 10 години. Марта Маделова информира.
Причините част от услугите в сферата на ресторантьорството и туризма да не са на световно качество е, че много хора се занимават с това, без да имат нужните знания, за да работят в сектора, смята Благой Рагин.
После се съдиме, че териториите сервират сънки, голи гърбове или така. Трябва има точно това, да се унифицира, да се каже кой какво може да се облича, как да се държи и така.
Според вас, как ще се реши проблема именно с тези хора, за които ви дадох пример, че лятото отиват на морето да работят като сервитьор или като барман, за да изкарат пари през времето, когато не са в университет?
Ами те могат да работят само като помощник сервитьори, помощник барман, или да минават на някакви курсове. Преди почване на сезона, едномесечни курсове могат да и да получават някакъв документ, да ги запознаят специалистите, виното, червеното, на каква температура, бялото вино, бирата, колко градуса трябва да е студена.
Британският експерт Кейт Тетли посъветва бранша да инвестира в иновации и зелени технологии. Имам поглед върху туризма в България и смятам, че хотелите и услугите, които предлагате, са отлични. Това, което мога да кажа, е, че трябва да погледнете в бъдещето и да развивате уменията, които ще са ви нужни след време, след 5 или 10 години. 5-10 years down the line. Според Тетли, услугите трябва да са 5 звезди, дори когато става дума за таксиметров превоз или сервиране на кафе на клиентите.
Отварянето на пазара на труда за българи и румънци във всички страни членки на Европейския съюз е темата на публично изслушване в Брюксел. Освен представянето на всички гледни точки по темата, форума в Европейският парламент цели да бъде отправен и призив към 10-те страни от общността, които за сега ограничават достъпа до своите трудови пазари за работниците от България и Румъния. Договор за присъединяването ни предвижда забраната за свободно движение на работещите да отпадне от началото на 2012, но останалите държави членки на Европейския съюз имат право да удължат този период с още 2 години. По думите на българския евродепутат от групата на ЕНП Илияна Иванова, която е сред организаторите на днешния форум, за сега Холандия и Великобритания са с най-твърда позиция за това, че ще продължат ограниченията за българи и румънци.
Нищо не е решено предварително. Има няколко месеца, през които е решаващо наистина да представим нашата обективна теза и аргументи, защо е добре тези трудови пазари да бъдат отворени, и вече решението, разбира се, остава в топката, остава в ръцете на страните членки. Като че ли Холандия и Великобритания за момента показват ни по-твърди позиции за продължаване на ограниченията, но от останалите държави нямаме такива твърди позиции. Дори преди няколко дни, заедно с мои германски колеги евродепутати, отново дискутирахме тази тема. Моят германски колега Андреас Шваб подели, че само в неговия регион в следващите години Германия ще има нужда от около 500 000 нови работника. Не могат да бъдат запълнени от местната работна ръка. Тоест, необходимостта е ясна, икономическите аргументи са ясни, остава политически да се преборим някои разбирания в някои страни членки.
Христо Стоичков ще участва във форума.
Ще участва, разбира се. Той, за което му благодаря, изрази своята подкрепа, знаете, още преди лятото. След това написа едно писмо до всички колеги евродепутати, в което отново ги призова да преразгледат позицията и да помогнат да лобират за нас пред своите правителства за преразглеждане на тези ограничения.
Освен Холандия и Великобритания, достъпа на българи и румънци до трудовия пазар все още е ограничен в Австрия, Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Малта, Франция и Ирландия. България се смъкна с 2 позиции в ежегодната класация на Световната банка Doing Business и се нареди на 59-то място в класацията за 2012. Първото място се заема от Сингапур, Следвам Хонконг и Нова Зеландия. Четвъртото място заемат Съединените щати, а топ 5 се допълва от Дания. Последните 5 места са отредени на африкански държави, като на опашката е Чад. Марта Мадерова допълва.
В доклада «Да правим бизнес» през 2012 година се прави анализ на нормативната уредба, засягаща местните фирми в 183 икономики. Класирани са 10 показателя, като тази година в методологията на изследването е включен и нов индикатор – време за присъединяване към енергопреносната система. България запазва стабилното си класиране от предишните години, но този път е поставена на 59-то място, а не на 57-то, както през миналата. Като положителни са отчетени реформите в областта на търговията през граници и опростяването на процедурите по несъстоятелност, което поставя страната ни в глобалната класация пред държави като Чехия, Италия, Полша и Румъния. За девета поредна година страните от Източна Европа и Централна Азия са водещи сред останалите региони по отношение на подобряването на бизнес регулациите. От другите страни в регион Европа и Централна Азия, Грузия е с най-добрите показатели по свобода на правене на бизнес в региона и е класирана на 16-то място.
Така завършват обаните новини на Дарик.
Времето.
До края на днес ще е слънчево и почти тихо, следобед ще е топло с максимални температури между 16 и 21 градуса, по Черноморието около 15, в София около 19 градуса.
Дарикрадио.бг. Официалният сайт на Дарик Радио. Дарик Радио. Българско национално Дарик Радио.